Starptautisko notikumu apskats.
Vasali klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Lauri Sondore. Krīvijas militārī blogeri tēmeklī bādoja, ka Ukraiņam frontā ir vairāk dronu un Ilobogas radioelektroniskos īspējas, sacēcājas vēkara studiju institūta ziņojumā. Attīcībā iz droniem, kas var veikt novārošanu no putna lidojuma augstuma, Ukrainā ir būtisks skaitliskais porsors, ir atzins viens no itim krīvu blogerim. Blogers apgalvoja, ka Ukraiņu trīciņu grupam porsvars dronu izmantošanā ir 4 pret 1 salīdzinot ar krīvu trīciņu grupam. Sopus Ukraiņu mehanizātajam grupam porsvars dronu izmantošanā ir apmēram 10 pret 1 salīdzinot ar analoģiskam krīvu vīnēbam, sacīts amerikāņu dūmnieces ziņojumā. Pēc analītiķu dūmam, tā kā Ukraiņas armija dasalāgojās, ja loboki integrē jaunokos tehnoloģijas savus spākos, Krīvijas armija visdrēžok izjūs spīdīni darēja tūpošu, kap saglabotu tehnoloģisku un taktisku paritāti kaujas laukā. Tikom pašā Ukrainā spākā ir stojījis jaunais mobilizācijas likums. Jau pusotras miljonas karaklausībai pakļautu Ukraiņu ir atjaunojuši savus datus valsts reģistrā. Ar jauno likumu ir samazinots karā īsaucamo vērīšu vecumas līksnis un nosacētas daudz burgokas stropis par izvairēšanos no mobilizācijas. IT dati 60 dīnu laikā ir jo īsnīts pilnīgi visam Ukrainas vērīšam vecumā no 18 līdz 60 godiem. Ukrainas frontā niuļa kritiskai pītrūkst papildu spāku. 100 tūkstošu karavēru napurtraukti karā jau trešo godu. Daudzi ir fiziski emocionāli izsmelti, bet nomainīt jūs nav ar ko. Nav variešana dasaistēt armijai vajadzīgos papildu spāku sasošos mobilizācijas kortēbas ītverus daspīd Ukrainas valdēba mainīt likumu. No 18. maija padarot procesu daudz stingroku, ir sākas par izvairēšanos no mobilizācijas daudz borgokas. Tim, kas globajās no īsaukšanas dīnestā, draud daudz lalokas gan administratīvos stropis, gan arī tīsas lēmumi ar līgumu vadēt personisku automašinu. Tikam Ukraina rauga armijai dasaistīt cilvēkus ne tikai ar likuma spāku, bet arī rauga visai žoki interesēt izšķirtīs par labu itēdam lēmumam. Beidzamu mienušu laikā Ukrainas lielokajos pilsētos attaisīti armijas rekrutiešanas centri. Tie mūsu sev, kurs interesants var īpazzētīs gan ar aktuālajiem vakancēm armijā, gan tū, kādi solgas moksē, kādi pabalsti iz sociālo palīdzību pīzenokās karavēru saimēm. Itamā pašā laikā ASV viesnīcēba Kijevā ir paziņojis, ka Ukraina no 1. juņa ir atcēlusi izjāmumu attīcībā izdzīvošanu orzemēs, kas īprīkš ļova daļā Ukraiņu vērīšu vecumā no 18 līdz 60 godiem izbraukt no valsts. Itas regulējums skar ASV Ukrainas dubultpilsoņus. Tā kā Ukrainas likumdošana nādzējas dubultpilsonību, dētam ASV Ukrainas dubultpilsoņi atcerunoties Ukrainā tiek uzskatēti tikai par Ukrainas pilsoņiem, izim atcitīcās Ukrainas pilsoņu tīsēbas ir pīnokumi, sacēts viesnīcēbas paziņojumā. Izraēlas premjerministris Benjamins Netanjahu trešdien paziņoja, ka Izraela ir gatava cīši intensīvai operācijai uz robežas ar Libānu, kur kasdienas notiek Izraēlas armijas Libānas grupiem Hezbollah savstarpējos apšaudis. Mēs esam gatavi cīši intensīvai operācijai zīmeļos, tēvoja savēžok, mēs atjaunosim drūšēbu zīmeļos. Tā trešdien vizēt skaitā pīrobežas zonā sacīja Netanjahu. Premjerministra galēja labējos koalīcijas partneri, Nacionālos drošības ministris Itamars Ben-Gvirs un finanšu ministris Bezalels Smotričs beidzamo dīnu laikā aicinoši steidzamai rēkoties, kab atjaunotu drošību Izraēlas zīmeļos. Jīmos Itas sadadzināja, visim Hezbollah bastionim arī vajadzētu degt un tikt iznicinotim. Karš, te otrdien platformā Telegram sacīja Ben-Gvirs. Tikuma Eiropas Savienība aicina Izraelu un palestīniešu kaujinīku kustēbu Hamas pieņemtā ASV prezidenta Džo Baidena izklostēt to plānu par kara izbeigšanu Gazas jūslā. Itamā plānā ir nosacētas trejas deeskalācijas fāzes, paredzot pamīru, kas kļūtu pastovīgs Izraeles armijas izvešanu no Gazas jūslas. Eiropas Savienība sniedz pilnu atbalstu visapturošajai ceļa kartē, sacēts Eiropas Savienības paziņojumā. Ir zaudāts porok daudz civilu iedzīvotoju dzīvību, mirsi stabilitāte tivajos austrumos, ir robu tautu visa reģiona, ir globālajos interesēs, sacēts paziņojumā. Katara, ASV, Ēģipte ir nedēļām ilgi pildējušas vidutoju lūmu starp Izraēlu un Hamas, kab dabotu pamīru un Hamas sagrobtu ķēlnīku apmaiņu pret palestīniešu cītumnīkiem. Ni Izraēla, ni Hamas nav oficiāli piekrituši tam plānam vai to noraidējuši. Lietuvas valdība apstiprinās stingrokus nosacījumus azartspēļu biznesam. Likumprojektā ir uzsvērts, ka azartspēļu zālēs, bingo salonos ir derēbu punktos jostrodē kvalificētam darbinīkam, kurš ja runās aizdomas par azartspēļu spēlētoju bezatbildību, pīdovotu portraukt azartspēles vai spātu personu apturēt. Jaunī grūzējumi ir saistīti ar lītu, kurumā Šarūns Stepu Konis dasa savanojās apmēram 40 miljonus eiro no vairokuma investīciju kompānijām Baltkap pīdarūšajiem uzjāmumim ir lielāko daļu ito lēdzekļu nospēlē azartspēlēs. Jūs dzirdējat starptautisko notikumu apskatu. Paldies par uzmanību!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.